Antaŭ nelonge ni parolis, ni informis pri novaj zooj en Bjalistoko, kaj estas granda plezuro, ke nun antaŭ nia mikrofono gastas la prezidanto de BES, Bjalistoka Esperanto-Societo, Przemek Wierzbowski. Kaj mi pensas, ke eble ne ĉiuj tuj kaptis pri kiu zoo temas.
La nova zeo, kiu aperis en Bjalistoko meze de augusto, estas ŝtonetoj, tiel nomataj en la germana Stolpersteine, stumbloŝtonetoj, instalitaj ĉe la familia domo de antaŭmilita esperantisto, prezidanto de loka societo, Jakobo Ŝapiro. Do temas pri ses metalaj ŝtonoj, kiuj omaĝas ses loĝantojn de tiu domo de la familioj Raŝkin, Trop kaj Ŝapiro, inter kiuj unu estas la sola, kiu transvivis la militon, estis Felicia Raŝkin-Novak, kiu post jaroj verkis rememoro-libron sub la titolo Mia Stelo. La libro estis tradukita en Esperanton, tie ŝi mencias, kiel ŝi sukcesis travivi la militon, sed mencias ankaŭ sian onklon, esperantiston Jakobon Ŝapiro, kiu jam kompreneble en tiu loko ĉe la strato Lipova 33 en Bjalistoko jam estis omaĝita per memortabulo, ĉe kiu ĉiujare ni renkontiĝas. Do estas novaĵo en Bjalistoko. Pasintjare aperis la unuaj stumbloŝtonetoj dediĉitaj al neesperantistoj, ĉifoje ankaŭ esperantisto ricevis tiun formon de memorigo.
Kian signifon ili havas, kian formon ili havas, kiamaniere ili aperas, de kio fontas la ideo?
Germana artisto Gunther Demnig en la 1990-aj jaroj iniciatis projekton de memorigo pri tiuj, kiuj ne plu vivas, kiuj pereis dum la dua mondmilito. Grandparte temis pri judoj, sed ankaŭ germanoj kaj homoj de aliaj nacioj. La formo estas ŝtoneto, do kvazaŭ pavim ŝtono, sed metala, kiu troviĝas sur la trotuaro. Do en loko, kiun oni ofte, sur kiu oni ofte paŝas, ĉu ne, kaj povas hazarde trovi, ke io brilas en la trotuaro, estas eta metala ŝtono, kun tre lakona informo, nur la nomo, la naskiĝdato, la mortodato, kaj kie pereis. Aŭ ĉu travivis, ĉar ankaŭ estas homoj, kiuj travivis, sed tamen meritas ilin iel omaĝi. Kaj la ideo estis, ke tiuj ŝtonetoj estas ĉizataj mane. Do la artisto mem kreas
kvazaŭ martelas
la literojn, jes, por ke ili havu individuan, ne tian
karakteron,
jes, individuan karakteron,
ne ŝablonon,
jes, ne tie. Estis homoj, kiuj kritikis tiun ideon, ĉar tamen oni tretas ies nomon, ĉu ne? Do kompreneble estis ankaŭ kritiko. Mi pensas, ke estas interesa maniero memori pri homoj, ĉar ne estas ia pompa tabulo aŭ monumento. Tute simpla afero pri simplaj homoj, kiuj vivis ĉi tie kaj kiuj malaperas. Sed ni memoru ankaŭ pri ili, niaj urbanoj, ĉu ne, homoj de nia loko, de nia urbo.
Kaj laŭ la Libera Folio inter alie ni eksciis, ke brilas denove juna Zamenhof en Bjalistoko, do bone ankaŭ ĉe nia programo, ĉar ni ja informis, ke la monumento estis restarigita en sia loko, do kelkajn vortojn pri tio niaj aŭskultantoj eksciu.
To en augusto ni eksciis ĝuste, ke iun nokton oni faligis la statuon de juna Zamenhof, kiu troviĝas proksime de la ĉefa placo, komence de la strato Zamenhof. Temas pri latuna statuo de juna knabo Ludoviko Zamenhof de natura grandeco. Kaj jes, en augusto oni faligis ĝin nokte, kaj la reago estis iom sensaciaj komence, kio estas relative natura, se oni ekscias, ke monumento de judo, ni diru, estis iel detruita. Ĉu ne? Do tuj aperas en la menso ideo, ke verŝajne estas iu vandalata ako, kaj tiel plu. Tri tagojn poste nur oni restarigis la statuon, sed pli bone fiksis ĝin, do pli firme ma instalis ĝin en la trotuaro, ĉar efektive oni anoncis kelkajn tagojn antaŭe, ke ĝi jam komencis iom moviĝi, skuiĝi. La urbo ne havis kameraojn en tiu loko, estas iom malhela strateto en tiu urboparto, ne havis registraĵojn, sed apuda banko havis tiun registraĵon, do kelkajn tagojn poste oni vidis tion, kaj montriĝis, ke fakte estas nenio tiom skandala, che la homo kiu oni dire faligis la monumenton fakte kaptis gin antaŭ la kompleta falo sur la trotuaron. Do la monumento ne, la skulptaĵo ne suferis, vere, ne estis detruita iel. Kiu kulpas estas verŝajne la teknikistoj, kiuj simple ne antaŭvidis, aŭ la artistoj, kiuj ne antaŭvidis la fakton, ke tia eta skulptaĵo meze de la urbo povas sperti diversajn stultaĵojn. Estas do ne nur stultaĵojn, fakte, sed la...
Iuj volis tuŝi, ĉar kiel diris la vicprezidanto, juna Zamenhof, tiu ĉi monumento, statuo, verdire, ĝuis grandan popularecon kaj simpation.
Absolute tiel estas. Estas io alia ol ordinaraj monumentoj, kiujn ni konas. Ĉu ne? Ne estas io pompa figuro, kiel busto de Zamenhof, malnova monumento en Bialystoko, sed estas juna knabo, do infanoj ŝatas la monumenton, ĉar estas de ilia grandeco. Estas normala knabo, kiu oni povas manpremi, tuŝi, brakumi. Kaj se oni brakumas milion foje, finfine tio donas la rezulton, ĉu ne?
Mi jam vidis, ke tiuj radikoj, kiuj tenas la statuon, estas nun multe pli longaj.
Yes, giusto.
Jam estas tre firma.
Kredeble, antaŭ ol instali, oni devus testi tiajn monumentojn, ĉu ne? Ĝuste per multfoja skuado.
No, ĉiukaze, juna Zamenhof
denove staras, kaj la afero solviĝis tute bone, tute pozitive.
Przemek, se vi estas antaŭ mia mikrofono, diru al ni kelkajn vortojn, kio okazas en la societo, kio okazas en via agado. Ŝajne vi ricevis novan volontulon, ĉu estas iu nova programo, kiun vi partoprenas?
Somere ni havis multajn gastojn, estis homoj, kiuj ekzemple iris al IOKO aŭ revenis de IOKO en Litovio najbara, kaj la 1 de septembro venis nia nova volontulo kadre de la programo de la franca registaro Service Civic, Frico, kiu estas de Germanio, kaj li restos kun ni ĝis la fino de januaro, helpos al ni en niaj aktivaĵoj, helpos fari kursojn, organizi renkontiĝojn, prezentos Esperanton en lernejoj kaj tiel.
No, bele, ĉar mi komprenas, ke tiu periodo de lia staĝo en Bialystoko inkluzivas ankaŭ Zamenhofan tagon, ĉu ne, la 15 de decembro, do estos iu aparta sperto ankaŭ por li. Li estas jam laŭvica volontulo en Bialystoko.
Jes, ni regule havas tiajn volontulojn al kunlaboro kun la francaj amikoj.
No, jes, kaj laŭ mia memoro tio komenciĝis jam antaŭ pluraj jaroj, ĉu ne okaze de la Universala Kongreso.
Efektive, jes, la unua volontulo Christophe Chazin venis al ni kadre de jam ne plu ekzistanta programo de Europa Volontula Servo komence de la jaro 2009 ĝuste por helpegi ĉe la Universala Kongreso en tiu jaro.
Kaj li faris tion
tre bone, kaj tio montriĝis sekvinda. Do, ĝis nun ni daŭrigas volontuladon en Bialystoko en diversaj programoj.
Kaj mi scias, ke vi ankaŭ partoprenis antaŭ nelonge Erasmus, se mi ne eraras. Ĉu estas nun iu el la programoj en kiuj vi partoprenas?
Jes, ni kun ordigas projekton pri rifuĝintoj, kaj baldaŭ okazos la dua renkontiĝo de tiu projekto. Estos antaŭ Bialystokaj Zamenhof-tagoj estos unusemajna seminario, trejnado pri temoj ligitaj kun laborado kun rifuĝintoj. Do, kiel efike labori kun rifuĝintoj.
Ĉu temas sole pri rifuĝintoj, ĉu ankaŭ pri enmigrantoj?
Enmigrantoj en pli larĝa senco, sed ni koncentriĝas ĉefe pri rifuĝintoj. Nu, interalie pro la milito en Ukrainio, do la temo tuŝas nin ĉiujn, ĉu ne, kaj ofte ni kiel homoj, kiuj kunlaboras kun Ukrainoj aŭ homoj de aliaj landoj, ofte ne bone scias, kiel efike helpi al ili, kaj ne fari damaĝon al ili. Ĉiu volas helpi, sed ne ĉiuj scias kiel fari tion en ĝusta bona maniero. Do tion ni ĉiuj devas fakte lerni.
Vi diris, ke Bes Bialystoko estas kunordiganto de tiu ĉi programo. Kiujn partnerojn vi havas?
Ni havas la partnerojn de Francio, Esperanto-Kulturcentro en Tuluzo, kiel ofte, Kosmo el Germanio, kaj UEA estas nia alia partnero de Rotterdamo, de Nederlando.
Koran dankon pro tiuj ĉi freŝaj informoj. Eble ili aŭdiĝos ne tuj post nia interparolo, sed mi kredas, ke niaj aŭskultantoj aprecos. Unu avise mi desiras multen successoin, tute aparte se temas pri tiu ĉi lasta programo, mo kaj daŭre Zamenhof kaj Esperanto radio el la naskiĝurbo de la lingvo kreinta.
Dankon, se mi povas ankoraŭ inviti, vi menciis Zamenhof tagojn, do mi invitas ĉiujn aŭskultantojn al la 12 bjalistokaj Zamenhof tagoj ĉi-jare, kiuj okazos inter la 13 kaj 14 de decembro. Baldaŭ detalojn vi trovos ĉe nia retejo.
Koran dankon, vi sekvos atente.